Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai. Dar kartą sveikiname jūs su šventomis kalėdomis. Šiandien antroji šventųjų kalėdų diena. Ir bažnyčia visame pasaulyje mini vieną iš pirmųjų kankinių, šventąjį Steponą, kuris nukankintas dėl ištikimybės Kristui. Ir šiandien mes kalbamės su diakonais, kurie tęsia tą nuolatinį diakonatą, yra diakonai, bet kartu yra ir vedę vyrai, turi šeimas ir kartu pasišvenčia bažnyčios tarnystei. Tai diakonas Nerijus Čiapas ir diakonas Audrius Jesinskas. Džiaugiamės, kad atvykote į studiją ir štai Stepono dieną norime kalbėtis apie tuos iššūkius, su kuriais susiduria tikinti žmonės. Štai jūs esate šeimos vyrai, turite šeimas ir būnate dažnai su pasauliečiais, bet kartu štai esate ir nuolatiniai diakonai. Reiškia, kai yra liturginės apeigos, štai patarnaujat prie altoriaus ir turbūt daugelis gal žmonių labai neanalizuoja, kas ten stovi prie altoriaus, ar ten diakonai, ar kunigai ir galima sakyti visus stovinčius prie altoriaus ir pasipuošusius albomis ir kitais liturginiais rūbais tiesiog prilygina kunigui. Tai štai jūs esate ir tie tikėjimo liudytojai prie altoriaus, bet kartu ir tą diakono tarnystę nešat ir visuomenėje. Kaip tą suderinat tokį kartais ir priešiškumą, su kuriuo gal susidurti tenka, kaip suderinat tą tikėjimo liudijimą ir tą priešišką tokią pasaulio dvasę?
Iš tiesų labai, labai sudėtingas ir platus klausimas, aš sakyčiau. Nes aš asmeniškai turiu pripažinti, kad nelabai susiduriu, turbūt bent jau kol kas nesusidūriau su tuo dideliu priešiškumu. Galbūt kažkas iš mano aplinko žmonių, iš aplinkoje esančių ir yra nusiteikęs prieš ir nesupranta to, ką aš darau, kas aš esu. Tačiau stengiasi kažkaip nuryt galbūt, sulaikyti savyje. Nors dažniausiai, jeigu žmonėms kyla klausimai, jie šiandien žmogus iš ties reikia pripažinti kelia klausimus ir ieško atsakymų į tuos klausimus. Ir tiems ypatingai, kuriems yra neaiškumų, jie nebebijo klausti ir jie drąsiai klausia, aiškinasi, galbūt kartais mūsų nuomonės į tam tikrus dalykus nesutampa, tačiau bandom aiškintis, kalbėti ir ieškoti tų atsakymų.
O tokios kritikos, tokio menkinimo nepatirite?
Ačiū Dievui, aš asmeniškai ne. Nes aš galvoju, kad iš ties krikščionis, kiekvienas, nepriklausomai nuo to, ar tu diakonas, ar kunigas, ar vyskupas, turi būti tokiu, kuris savo pavyzdžių bandai pirmiausiai liūdyti ir savo pavyzdžių parodyti, kas tu toks esi. Ir bet kad man asmeniškai, ačiū Dievui, išties dar neteko susidurti su tokiu kažkokiu tai žeminimu, paniekinimu ir taip toliau.
O štai pavyzdžiui, su jums girdint, ar būna kritikuojama bažnyčia, ar būna kritikuojamas tikėjimas, ai sakau, bažnyčia gal visi ten jie tokie maždaug ir kai kurie klausimai gal tiesiog menkinami arba sakoma tiesiog, kad čia bažnyčia per daug kišasi ir panašiai, ar tenka girdėti?
Vienareikšmiškai ir manau ne tik tai dvasininkai mes susidurėm su tokiu požiūriu, sakykime, taip. Ir kartais, na, aišku, vėlgi priklausomai nuo to, kas tai sako. Yra laikas tylėti, yra laikas kalbėti. Taigi vienam tu gali aiškinti, kiek tu nori. Jisai turės savo nuomonę ir tu, na, paprasčiausiai jis jos nepakeis, nes, na, gal protas per trumpas, kad suprastų. O kitam, su kuriuo gali diskutuoti, visada pradedi diskusiją ir žiūri, kad žmogaus nuomonė gali pasikeisti. Dažnai mūsų tie stereotipai ir tos etiketės užkabintos, jos nukrinta, kai tu geranoriškai kalbi ir atsakai žmonėms įkylant į klausimą. Mano galvo iš ties mes turime kalbėti, turime liūdyti, bet pirmiausia, aišku, savo pavyzdžių turime liūdyti.
Kaip Audriui sekasi?
Aš dėl liūdimo gal pridursiu dar ir Nerijui. Vienas iš dalykų, kurį mums reikia suprasti, kad mes liūdydami neturim tapti kvaileliais. Nes kartais mūsų kažkoks neišmanimas arba kvailumas nei priverda arčiau Kristaus, dažniau atstumia. O mes save bandom pateisyti ir reiškia, kad mūsų persekios. Tai šitas dalykas, kad netapti kvaileliu ir ypatingai tarnaujant kariuomeniai, tai 100% tiesa. Jeigu tu atėjai pas karį toks kvailelis, jis tikrai tavęs nepriims. Tu turi ateiti vyras, normalus, sveikas, natūralus, bet viena iš svarbiausių taisyklių – su meilė. Ką ir Nerijus sakė, kad su meilė. Jeigu tu jį myli neveidmainiškai, tu su juo gali kalbėti, keisti, kiek tu kaip žmogus gali. Bet dabar su persiekiojimu, ar juk krikščionybė nėra neįmanoma jos atskirti nuo persiekiojimo, nes Kristus tą žadėjo, kad jūs būsit persiekiojami, nes aš esu persiekiojimas. Tai neįmanoma šito atskirti. Gal Dievas yra mums gailestingesnis lietuviam šiuo laiku, kad neduoda tokių sunkių išbandymų, sakykim, kaip metų truputį atgal,
kur patyrė, kaip sovietmečio.
Taip, kaip patyrė, pavyzdžiui, kardinolas Tamkevičius. Tai šito mes neturim, bet turim kitų dalykų, gal kur su pasaulėjimo iššūkių. Ir vis tiek turim tų nepriėmimų.
Žinot, aš tai pavyzdžiui, paimkim kokį nors straipsnį, štai pasirodantį internete apie bažnyčios kažkokį įvykį, arba štai kažkokį gal skandalą, nesusipratimą, kažkas ten atsitiko kur nors ir gal ten kunigas kažką padarė, ar kažkas ten įvyko bažnyčios gyvenime. Ir straipsnis gali būti ten kritiškas, gali būti toks pozityvus kartais, reiškia, apie kažkokius gerus bažnyčios darbus, apie kažkokią gerą gal kunigo iniciatyvą ar bendruomenį iniciatyvą ir prie kai kurių straipsnių galima parašyti komentarus. Ir žinot, kartais pasižiūrime tuos komentarus, gal aišku, čia, taip sakant, ir netinka juos ten žiūrėti, bet pasižiūrim bendrai, kaip vat masto žmonės, kokia nuotaika yra, į ką atkreipia dėmesį. Ir beveik visada prie tų straipsnių apie bažnyčios gyvenimą beveik visada būna taip pat ir neigiamų komentarų. Būna, kur ten tokių neutralių, svarstančių problemą, užjaučiančių, padrasinančių, bet beveik visada galima atrasti tokių žeminančių, niekinančių ir taip tikrai galima patirti tokį puolimą, galima sakyti. Ar susidūrėt su tuo?
Aš galvočiau, kad iš tiesų dalis problemos yra ir pačioje bažnyčioje, kadangi mes per daug esame save kartais pateikiame tokia labai paslaptinga, mes turim labai daug paslapčių, mes turim labai daug, čia ir taip suprantama. Aš manyčiau, kad reikia, kai mes susidurėme su skauduliais kažkokiais, mes turėtume labai aiškiai, artikuliuotai kalbėti apie problemą, jeigu ji iš tiesų yra problema, o ne bandyti kažkaip, ieškoti kažkokių pateisinimų, ieškoti užglaistimų, o tiesa, mes žinom, visada išrenda į viršų. Tiesa niekada nėra to paslėpto, kas nebus atidengta. Ir vis tiek, jeigu tas skandalėlis kažkoks yra, juk mes turim netgi ir patarlę, kad nėra ugnies be dūmų, tai iš tiesų matyt kažkas, jeigu yra, tai turim labai tiesiai kalbėti apie daugelį dalykų. Ir kai mes kalbam, aš suprantu, kad kartais yra labai skaudu kalbėti apie tuos skaudulius, kurie iš ties tokie yra, nemalonūs dalykai yra. Bet apie juos vis tiek nori, nenori, jei ne mes, tai tada kalbės kažkas už mus. O į komentarus aš mažiausiai kreipčiau dėmesį, nes mes esam tokia turbūt ta posovietinė erdvė, kurie esam, sakykim, taip gerokai priklausomi nuo komentarų, nes aš pats šiuo metu studijuoju politikos mokslų magistrantūroj. Ir tenka perversti nemažą kiekį užsienio spaudos, nes man politikos mokslų disciplinos daug dalykų reikia ir iš geopolitikos, ir iš tarptautinių santykių dalykų skaityti. Tai atsidarai užsienietišką spaudą, tai ten, jei po straipsnių būna 5 komentarai, tai čia jau daug yra. lietuvišką straipsnį atsidarai tūkstančiai komentarų. Tai reikia atskirti dalį komentarų, kad jie yra specialiai rašomi, nes kažkas formuoja, nes komentarai iš dalies jie formuoja tam tikrą visuomeninę nuomonę apie tam tikrą vieną ar kitą sritį. Dėl to ir yra kategorija žmonių, deja, kurie perskaito pavadinimą ir tik komentarus, net neskaito paties straipsnio, tai tą turim pripažinti. Jeigu, sakykime, taip, viso to mano dabartinio kalbėjimo leitmotyvas, aš sakyčiau, kad apie skaudulį mes turime kalbėti tiesiai, be bandymų užglaistyti problemą, nes pūlinys, mes visi puikiai žinom, jisai pats neišgis, jį reikia chirurginiu būdu operuoti ir išvalyti ir tada išspręsim problemą. Aišku, skaudu, bet tokia realybė.
Dažniausiai taip lengvai neišoperuojami tie skauduliai ir tiesiog tos problemos kartais būna tokios, na, kaip čia pasakyti, labai kompleksiškos, nesusijusios su daugeliu klausimų ir vienu kažkokiu nei pokalbiu, nei kažkokia tema nėra kaip to visko išsemti, bet kad apie tai kalbėti reikia, tai tikrai. Na, dar grįžkim prie tos vis dėlto persiekiojimo temos arba spaudimo gal temos ar priešiškumo temos. Tikėjimui štai vis tiek turbūt, jeigu paimsime tą tikėjimo praktikavimą, tikėjimo tokį deklaravimą, štai vis tiek yra tas toks truputį gal ir spaudimas iš visuomenės, ane, kad, sakykime, jeigu žmonės štai praktikuoja tikėjimą, na, sakykime, yra pamaldus ir įpratę melstis prieš valgį, štai nuėję į kokį į kavinę, į kokią valgyklą ir į kokį restoraną, turbūt ne visi išdrįsta irgi, na, persižegnot, pasimelst prieš maistą, nes truputėlį irgi, arba pavyzdžiui, darbe valgo kartu su kitais žmonėmis, nes truputėlį irgi vėl vengia kitų žmonių nuomonės. Ką jūs čia ir sakėt, kad mes esam gal priklausomi ne tik nuo kitų komentarų, bet apskritai nuo kitų nuomonės, o ką apie mane pagalvos. Tai gal čia mes nesam pakankamai laisvi, dar ir nesam pakankamai stiprus apginti savo tikėjimą, kaip manot?
Dėl žegnojimosi, tai nebuvau diakonas, žegnodausi ir kažkaip kariuomenė nieksė nesijuokė. Bet aš sakyčiau, vieną dalyką, ką noriu pasidalinti, kad dėl persekiojimo tai trūksta, kad į krikščionybę žiūrėtų tolerantiškai. Nes pasaulis sako, būkite tolerantiški. Bet iš tikrųjų jie tą lygtai daro įskyrus krikščionybei.
Visiems kitiem požiūrėm, kitom tikrovėm.
O krikščionėms sako, jūs laikykite tyliai, būkite namie, ko jūs čia mums kišate, nors visą kitą tu gali kišti. Ir labai drąsiai, taip atvirai, bet krikščionybė nori, kad būtų pogrindžio lygtai tikėjimas, kad nebūtų drąsiai rodoma, drąsiai skelbiamas Kristus. Tai va čia iš tikrųjų, čia šitoj vietoj yra persekiojimo ir labai matosi šitas dalykas.
Na štai pavyzdžiui, kaip ir reiškia reklamose siks nusikio šmėsteli krikščioniški motyvai tokie, kartais ir net ir yra tokių, reiškia, net ir į bažnytinę erdvę įsiveržę su tokiais reklaminiais tikslais, tokių atvejų yra buvę, tai irgi tai susiję su tam tikra tokia panieka arba su tam tikru tokiu noru, gal panaudoti tuos motyvus, tikėjimo motyvus, reiškia saviem tikslams, manipuliuoti gal. Ar jūs susidūrėt su tokiais atvejais?
Aš asmeniškai ne, bet galiu vieną tokį liūdimą papasakai, buvau kovinis seržantas ir eidavau budėti. Ir aš budėjimo metu skaitydavau Bibliją. Ir vienas karininkas davė pavyzdį kaip blogą pavyzdį. Bet aš buvau ant tiek drąsus, kad jam pasakiau, sakau, jeigu dar kartą jūs tai pasakysit, aš kreipsiuosi į Vatikano radiją, kad praneštų visam pasauliui. Ir žinokit, jis sureagavo niekada daugiau.
Nepavadino skundiku, pavyzdžiui.
Ne, nepavadino. Ir daugiau nedavė pavyzdžio, kad vat, Jasinskas skaito tarnyboje Bibliją.
Bet ar galima tarnyboje kažką kitą skaityti, ne, išskyrus tarnybinę literatūrą, kas susijęs su tarnyba?
Jeigu nėra uždrausta, tai galima.
Jeigu yra laisvo laiko ir tiesiog.
Taip, taip.
Na tai va, tai patyrėt, galima sakyti, tam tikrą tokį ironiją, spaudimą tokį.
Reikia pripažinti vis tiek, kad tu gali bėgti, bet vis tiek bus atveju, bus. Ir kartais iš buvusių bendradarbių, kurie pažinojo mane kaip kovinį seržantą, kartais aš žiūriu, kad jie nesugeba priimti kaip diakono ir kartais bando pasišaipyti. Ar jiems pavyksta, tai gal ne visai, bet pabandymai būna tokie. Ir čia, va, ką aš sakiau apie toleranciją. Pritrūksta tolerancijos. Jeigu aš būčiau kažkoks kitoks, bet būtent ne iš krikščionių pusės, tai jie net gal bijotų ką nors sakyti, nes galima tada pripaišyti netoleranciją. O kažkaip iš krikščionių juoktis galima. Nes tai yra norma, nes galim juoktis.
Tai gal mes esam tie kvaileliai pasaulio akimis?
Bet mes prie to negalim prisidėti. Mes negalim prisidėti, kad mes esam kvaileliai. Kaip aš esu sakęs kartą, kad mūsų negali persiekioti dėl kvailumo ir nemeilės. Jeigu mūsų nemyli dėl to, kad mes nemylime, tai iš tikrųjų jie teisingai nemyli. Mes turime mylėti, juk Kristus mums nedavė galimybės ko nors nekesti. Mūsų įpareigo mylėti tiek priešą, tiek draugą. Tai mes turime mylėti. Tai jeigu per meilę kvaileliu tampi, tai gal nėra blogai. Bet jeigu tu tiesiog esi, tai tada nereikia kaltinti Kristaus.
Reikia tiesiog gal tokios kompetencijos turbūt siekti savo veikloje, ar ne, kad reiškia galbūt aš esu tikintis ir jiems atrodo keistai, bet štai kituose reikaluose, tarnyboje, sakykime, artimo meilė, tikrai aš toks esu labai pavyzdingas žmogus. Ir tiesiog, kaip sakant, kaip Paulius kvieti lenktyniaukite tarpusavio meilę.
Bet čia, žinokit, irgi yra toks pavojus, vat, irgi mano atveju, žmonės tikisi iš mane šventumo. Nu, aš jau bandau kiek sugebusi, bet nu, aš nesu ant tiek šventas, kad būčiau tobulas, nenusidėčiau. Ir atrodo, jie būdi, kad tu tik suklupk.
Laukia tiesiog.
Laukia, taip. Nu, o vis tiek gyvenu ant žemės.
Įmu ir suklumpu.
Ir taip, taip.
Ir tada sako, va, žiūrėkit, Audrius nėra šventas.
Taip, iš karto.
O kokiu dedasi?
Ne, nesideda.
Tokių nesulaukėt komentarų.
Ne, šito ne, bet jie ten, kad suveda, reiškia, o Dievas ar taip nori ten, ar kaip ten.
Bet tada sako, nu aš irgi esu jūsų brolis, aš esu klumpantis žmogus.
Aš sakau, aš Dievą pažįstu, kuris sugeba atleisti.
Taip, o jūsų nerijau nelaukia, kad suklūptumėt aplinko žmonės?
Tai vienareikšmiškai, kad laukia, aš net nebejoju. Net nebejoju, bet aš kažkaip stengiuosi pripažinti, kad aš esu klumpantis. Ir aš turiu labai neblogą pavyzdį savo gyvenime, tai popiežių Pranciškų, kuris labai dažnai sako, melskitės už mane. Tai aš to prašau irgi savo aplinkoje esančių žmonių ir tos bendruomenės, kurioje aš tarnauju, aš prašau, kad tos bendruomenės žmonės prisimintų mane maldoje ir nuolat prisimintų, nes aš esu klumpantis, tačiau suprantu labai aiškiai, kad turiu nelikt suklupęs, turiu stengtis atsistot, o ta pagalba stotis, keltis ir eit, Yra labai didelė parama, yra bendruomenės palaikymas maldoje. Ir į bendruomenę lydi malda ir aš esu bendruomenė išties dėkingas ir tai bendruomenė, kuri mane lydėjo visus 5, beveik 6 metus studijų metais, kurioje aš atlikau, sakykime, taip tokią pastoracinę praktiką. Ji mane lydėjo visus tuos metus savo malda, tiek dabartinė mano bendruomenė, kurioje aš dabar tarnauju, kariuomenėje, ta bendruomenė, ji taip pat lydi mane malda, nes aš kažkaip išdrįstu, nebijau prašyti jų pagalbos ir nebijau prisipažinti, kad esu klystantis, kad kartais nemoku tinkamai mylėti jų. Tai aš manau, kad čia mes visi krikščionys turėtume tokie būti. Ir turėtumėm išdrįsti, paprašyti pagalbos. Labai silpnos tos mūsų tikėjimo kojos būna prašyti bendruomenės užtarimo ir maldos.
Na, viskas puiku, kai yra aplinkui tikinti žmonės, bendruomenė, kai galima prašyti maldos, nežinom, kad jie irgi tiki, jie irgi yra keleiviai šios žemės, bet turbūt kaip ir šventas Steponas susidūrė su tokiu priešiškumu, taip ir mes susidurėm su daugybė tokių netikinčių, skeptiškų žmonių. Ar jums, reiškia, tenka būti tokiose aplinkose, kur tiesiog ir ore atvyro tas toks įtarumas, netikėjimas arba toks tyrimo tokia nuotaika, kas čia per produktas atėjo, ne, tarsi ir šeima turi štai diakonas, bet ir diakonas, kad čia, kas čia bus, ir apie tikėjimą kalba, ir šeimos vyras, ir dirba, ir kas čia tiesiog ir taip tyriamai žiūri.
Mano galva, iš ties mes galbūt per dažnai akcentuojam, na, katalikų bažnyčioje mes labai dažnai tą akcentuojam tyrimą tokį. Iš ties bendruomenė, kaip aš pačioj pradžioj pokalbio minėjau, bendruomenė yra pakankamai išprususi, ji yra mobili, ji yra dinamiška, ji mato, kaip yra pasaulyje, ir iš ties, kai aš atsiradau savo bendruomenėje, toje, į kurią buvau paskirtas, į kariuomenės bendruomenę, po šventimų, didžioji bendruomenės dalis jau žinojo, kas aš per paukštis esu ir kas tas diakonas pats yra toksai. Tai jiems jau klausimų kai kuriems nekildavo, dažnai kartais gal net kildavo klausimų dvasininkams, kurie turėtų būti jau su tuo susipažinę ir bent jau būtų buvę skaitę vyskupų konferencijos ir tuometinio arkivyskupo kardinolo Tamkevičiaus laišką dėl diakonų tų pirmųjų kandidatų pašaukimo. Tačiau iš tiesų taip turiu pritarti Audriui, kad yra to tokio tyrimo tokio, kas tu toks čia esi ir kuo tu čia mus nustebinsi, nes pasaulis mus moko, nu, kad mes visus turim stebint kažkuom. Tai. O aš galvoju, kad aš neturiu nieko nustebinti. Aš esu pašauktas tarnauti tai bendruomeniai, aš esu pašauktas skelbti evangeliją tai bendruomeniai ir stengiuosi tai daryti kiek įmanoma geriau. Ir taip, jeigu tas tyrintis žvilgsnis ir tas skeptiškumas būna, tai būna. Bet kariuomenės yra tam tikri pliusai, kad kariuomenėje žmonės moka savo nuomonę pasilaikyti savo. Tai čia kariuomenės tam tikras toks yra pliusas. Kartais visuomenėje, kai tu esi, kai visų laipsniai, sakykime, taip lygus yra, tai tada tu gali sulaukti kažkokių tai vertinimų. O kariuomenė visada yra tokia bendruomenė, kuri pasižiūri į tavo antpečius ir kai kurie galbūt norėtų kažką tau pasakyti, ale
nedrįsta tiesiog.
Tamsta, nu, patylėsiu gal.
Na, bet vis tiek, turbūt eidami diakono tarnystę, kaip ir mes kunigai, susiduriam su įvairiais žmonėmis, štai pavyzdžiui, kai tenka dalyvauti laidotuvėse, matyti, reiškia, įvairių žmonių, ar ne, vieni ten, sakykime, išreiškia tą tikėjimo mintį, pavyzdžiui, kartu meldžiasi, kartu atsakinėja, kartu ten persižegnoja, o kiti, pavyzdžiui, tik stebi. Ar jums niekada nekyla noras, pavyzdžiui, prieiti prie to žmogaus ir pašnekinti, sakykime, tas, kuris laikosi visai nuo šaliai, sakykime, apeigų metu. Ir tik tai stebi ir taip įtariai žiūri, kas čia vyksta, matyti tiesiog tas toks, na, vat, gal toks atsainumas, arba, pavyzdžiui, per krikšto apeigas matyti, na, atėjo į tas apeigas arba per vestuves tik todėl, kad tai yra jų draugai, bet, reiškia, jeigu būtų galima neiti į bažnyčią, tai jie labai lengvai tą būtų ir padarę, bet kadangi ten švenčia jų draugai, dalyvauja tame įvykyje, kuris susijęs su tikėjimo patirtimi, tai jie dėl tų draugų ir atėjo, bet tikrai matosi, kad netlieka jokio religinio ženklo. Ar jums teko tokia patirtis štai prieiti prie tokio žmogaus ir pakalbinti, pašnekinti, kažkaip, vat, mėgsti santykį, tarsi sėti evangelijos grūdą į to žmogaus širdį.
Mes kaip tik šiandien diskutavom tą temą. Iš tiesų, galbūt, aišku, nuskambėti gali labai taip makabriškai, bet man laidotuvės tai yra būtent tas metas, kai aš skelbiu evangeliją. Aš dažnai pasakau dvi homilijas per laidotuvės. Gal net nedažnai, o beveik visą laiką. Vieną homiliją pasakau prie karsto, o antrą homiliją, kai ateinam prie kapo duobės.
Tai šarvojimo salėje?
Šarvojimo salėje viena, o kita homilija prie kapo duobės.
Ir maždaug 45 minutės.
Ne, bet ta prasme, kad tai yra tos vietos išties, nes būna skirtinga auditorija kartais susirinkusi. Prie karsto šarvojimo salėje būna vieni, o prie kapo duobės kiti. Ir tos vietos, laidotuvės, mano galva, yra užmiršta tema mūsų bažnyčioje. Ir į tai, tak mums kalbėjo mūsų studijų laiku diakonas iš Didžiosios Britanijos, kuris mums pasakojo, kaip pas juos yra šitas reikalas sutvarkytas. Kad jie turi savotišką laidotuvių pastoracijos sistemą, kad žmonės artimieji, kurie palaidoja savo artimuosius, vėliau dar būna palydimi kurį laiką. Pas juos, aš suprantu, yra problema pas mūsų dvasininkų trūkumu ir tą dalyką padaryti būtų be galo sunku. Aišku, ir ten yra dvasininkų trūkumas, bet jie stengiasi tai daryti ir žmogų lydėti po laidotuvių. Ir man laidotuvės iš tiesų yra, nėra ta vieta tik tai, kad aš atlikau formalumą, pakrapijau, užbėriau saują žemę ant karsto ir viskas. Aš kalbu apie prie kapo duobės, aš visada stengiuosi skelbti evangeliją. Aš skelbiu, kad Kristus yra prisikėlęs ir kad kapo duobė tai nėra pabaiga. Jeigu žmogus buvo tikintis, jeigu jisai šaukėsi Dievo vardo savo gyvenimą, jam tai yra gyvenimo pradžia, amžinojo gyvenimo pradžia. Ir toji duobė yra tik tai laikina vieta, kurioje jo tas mirtingas iš šventosios dvasios indas, kuriame gyveno nemirtinga dvasia, nemirtinga siela, laukia paskutinio teismo trimito. Ir viskas. Ir iš tiesų turiu liudijimą tokį visai neseną, kuris čia keleto mėnesio atgal įvyko per vienas laidotuvės žmogus išgirdęs, tai ne mano nuopelnas yra. Aš jokių būdų nepriskiriu savo, bet Dievas ištarė į žmogaus širdį, subrendusio vyro širdį, ištarė kažką tokio, kad jis susirado mane ir jisai pasiprašė krikšto. Ir man tai yra geriausias liūdimas, kad Dievas gali, kad Dievas daro stebuklus mūsų gyvenimuose, realius stebuklus. Taip mes juos įvardinam, čia atsitiktinumas ir taip toliau. Bet mano galvo, tai yra stebuklai. Krikšto sakramento šventimas dar atskiras dalykas yra, santuoko sakramento dar atskiras yra. Bet kiekvieną kartą aš bent jau stengiuosi, teikdamas šitos sakramentus, maksimaliai visus, netgi tuos pačius atokiausius, kurie, kaip jūs minėjot, kurie būna atėję tik pasižiūrėti, kas čia bus dabar, kokį čia abrakadabrą šitas padarys. Stengiuosi net ir tuos įtraukti, nes vienaip ar kitaip jie susiję su tais, kurie atnešė, sakykime, savo vaikelį pakrikštyti. Stengiuosi su jais pasišnekėti dar iki pačių apeigų, su visais, su visa bendruomenė, ta, kuri mažytė bendruomenėlė šeimos atėjo. Stengiuosi juos visus įvesti tą slėpinį, kas čia bus. Ir aišku, yra visokių situacijų, yra buvę, kad net ir jaunavedžiai, kurių santoką ruošiausi laiminti, nenorėjo jokio kontakto ir jų akise buvo tiesiog, jie kaip tie pamplonos būliai buvo, jie tik laukė, greičiau ir mes einam, mums jau degtinė šyla. Deja, yra ir tokių situacijų. Tada labai nemaloniai jauties ir tu laimini tą santoką ir galvoji, o dangau, kas čia vyksta?
Ką aš čia veikiu?
Ką aš čia veikiu? Nes jie jau laukia, jų jau mašina užvestas variklis ir degtinė šyla.
Tai, ir tada kyla, verčiasi liežuvis pamokslauti.
Nu tada, ką, nu padarai tai, ką knygos sako, su viltimi stengiasi atvert širdį, bet ne, ne visi priima.
Bet širdį skauda.
Labai skauda. Ir va čia yra ta tam tikra kankinystė turbūt. Čia ta savotiška kankinystė yra. Nes aš asmeniškai turiu tokią patirtį. Aš turiu susirašęs visų vaikų, kuriuos pakrikštėjau jau per va, šituos 2,5 metų, per nepilnus tuos 3 metus vardus. Ir visų jaunavedžių, kuriuos palaiminau, kurių santukas palaiminau, taip pat vardus. Aš jų visų neskaitau kiekvieną dieną, bet aš turiu tokį, nežinau, gerai, negerai darau, bet aš juos visada stengiuosi prisiminti savo maldoj, kad Dievas juos laimintų, jų gyvenimo kelią laimintų. Nežinau, kaip jų gyvenimai suksis, į kurią pusę pakryps, bet aš juos stengiuosi kiekvieną dieną visus, kuriuos mano ranka palietė krikšto metu ir visus, kuriuos palaiminau, kurių santokas palaiminau, prisiminti savo maldoj, kad Dievas lydėtų juos per gyvenimą.
Taip, o kaip jum, Audriau, ar teko pakalbinti tuos skeptiškai nusiteikusius, priešiškus žmonės, kurie dalyvauja peigose?
Aš gal krikštą išskirčiau iš tikrųjų už tai, kad aš kai tarnauju krikštui, tai jį stengiuosi padaryti evangeliniu. Kad kiekvienas ženklas, pavyzdžiui, kryžiaus paženklinimas kaktos, ne, kad yra išgelbėjimo ženklas, kad didžioji Dievo meilė parodyta, nepagailėtas sūnus dėl šito kūdikio. Ir kiekvieną žingsnį aš bandau pakomentuoti iš evangelinės pusės. Tai gal aš nekiek laidotuvės iškelčiau, gal jų nedaug ir turiu. Taip, aš irgi pamokslauju, bet tik vieną pamokslą sakau, tik tai šarvojimo salį. Bet krikštas, aš sakyčiau, kad krikštas tai man yra toks vat, evangelijos skelbimas. Dabar to pakalbinimo, tai aš gal tarnyboj labiau, ne apeigose. Tikrai sutinku žmonių, kuriem, kaip jie sako, mums nereikia Dievo. Tai tikrai sutinku. Tai aišku, pirmiausia, aš kalbu su jais kaip žmogus su žmogum. Ir tikrai pritarčiau, kad tada, kada nepriima Kristaus, man yra kankinystė. Kai laukiu karių, kad ateitų, pavyzdžiui, pas tave į krikščionimo kursą, į alfa kursą, ir tu nori daugiau, kad ateitų, ateina tiek, kiek ateina, ir galvoj, kodėl. Ir va tada tau širdelė skauda, nes tu nori. Aišku, čia reikėtų ištirti, ar nėra ir puikybės. Nes mes skaičiais norim, gal Dievas tau duoda tiek malonių, kad tau 3 atsivertė iš 200, sakykim, tai ar čia mažai, gal čia be galo daug. Ne, tai, o mes kartais norim daugiau, nes mes mokam skaičiuot. Dievas gal kitaip skaičiuoja. Bet čia sutikčiau, kad čia yra kančios ir dar kančios, kad kartais tiesiog tavęs vengia ir nenori priimti. Taip. Čia yra mano minusas, sakyčiau, gal tas, kad kai aš matau tuos žmonės, kurie manęs, sakykime, ne kiek manęs, bet gal nepriima per mane Kristaus, aš pradedu kažkaip irgi vengti. Nors to lyg tai nereikėtų daryti, bet esu mirtingas, esu žmogus tiesiog, tai ir
atrodo, nėra jokios gijos mums su tai žmonėmis, nėra apie ką kalbėti tiesiog,
taip,
ar ne?
Būna tokiu atveju tikrai, nes kartais tu gal rastum kažkokią bendrą temą, bet ta
apie orą kalbėti.
Sakykim, ir apie orą, nu, galėtum. Bet tas žmogus, kai tik jisai gal eitų prie tikėjimo, nenorėdamas kalbėti apie tikėjimą. Bet tai būna, reiškia. Gal dėl to, kad jį ragina šventoji dvasia, ne, sako, pakaltina šventoji dvasia, nežinau, kas darosi, bet yra žmonių kategorija, kurie vis dėl to su tavim nenori nieko bendro turėti, vien dėl to, kad tu esi nuo Kristaus.
Bet, tai pavyzdžiui, mano praktikoje yra buvę tokių atvejų, kai, sakykime, žmogus visiškai yra priešiškas, pavyzdžiui, ligoniniai tekia yra patarnauti ne vieną kartą, tai, žinot, atrodo, priešiškas, ką čia, kunigas, ai, čia bažnyčia, nieko nenori, sakau, mielas brolis, sakau, mielas tėvuk, sakau, iš kokio krašto būsit, kokią profesiją turėjot, kokį darbą dirbat, ir tiesiog išsišnekam, tarsi Dievo vardo nelinksniuojamo, paskui sako, žinot, gal aš ir atliksiu išpažinti. Tai mane tokie atvejai nepaprastai džiugina, nežinau, kaip jūsų praktikoje yra, ar buvo tokių situacijų, kai štai pradėjom kalbėti apie orą, apie grybus, apie, nežinau, apie gamtą, apie pomėgius, o paskui baigėm dvasiniais dalykais.
Vienareikšmiškai, kad tokių situacijų būna ir iš tiesų pradedi sakykime, kaip kariuomeniai rūkyklo nateini ir žiūri, kad jau lydi tą žmogų iki kabineto jo ir jau kalbė apie dvasinius dalykus. Tai vienareikšmiškai, kad nebejoju, ir Audriui yra nutikę tokių situacijų ir visiems. Ir.
Man dabar tekė visai nesiniai, prieš keletą savaičių aš buvau su kariais miškuose ir išgirdau, kad vienas karys yra veganas. Ir aš galvoju, pakalbinsiu jį. Jis sako, aš esu netikintis, tiesiog man gaila gyvūnų ir viskas, sako. Iš pradžių po truputį, sako, paskui. Sako, bet vis tiek, tai krišnaistų įtakuotas jisai, bet sako, aš nesu tikintis. Bet mes taip kalbamės draugiškai, jisai žiūri, kad aš nesu kažkoks piktas, neradikalas gal kažkoks, žiūri, kad tai nesusikalbėti. Tai galiu Dievui padėkoti, kad aš galėjau jam paskelbti evangeliją. Būtent kas tai yra krikščionybė, nes kartais mes krikščionybę suprantam, kad atsiklauptas, įstoti, pasimelst, bet tos esmės, va, išgelbėjimo esmės, Dievo didžiosios meilės parodytos ant kryžiaus, kad nepagailė savo sūnaus. Ir aš su juo taip pasikalbėjau, jis išgirdo ją, jis taip labai draugiškas man buvo, jis netapo pagal mane tikinčių šiandien, arba prieš tais keletą savaičių, bet jis išklausė ir aš galvoju, kad dabar Dievo reikalas galbūt jį arčiau tos evangelijos patraukti, ką žinau, aš padariau, kiek galėjau padaryti, kiek mano žmogiškasis Audrius leidžia padaryti, o toliau, jau viešpatie tu daryk su tuo vaikinu, tai būna tokių situacijų tikrai ir tik rūkykloje nebūna, nes aš neinu į rūkyklą.
Aš kartais nueinu, kodėl ten nerūkau.
Taip, o kodėl neini?
Nerūkau vienas iš tų dalykų. Nežinau, aš kitose vietose kažkaip net nepagalvau. Tikrai, va dabar jūs taip mane pagavot klausimę, nes kitose vietose aš randu juos. Einu į sporto salę, va, neseniai va, teko, labai džiaugiuosi, nes sutikau tikinti vyriškį specpajėgose. Tai sporto salėje iš tikrųjų. Sportuose.
O kas labiau džiugina, kai sutinkate tikinti žmogų štai kariuomenėje ar kokiuose kitose aplinkose, kur jums tenka būti, ar kai štai sutinkat kažkokį visiškai priešišką, netikintį, bet kuris, sakykime, susidomi arba va, jūsų išklauso, kas labiau džiugina?
Mane džiugina antras variantas, reiškia, ne tiek, kad tikintis ar netikintis, bet reiškia, sutinku žmogų, kurio nei pažinau, nei ką, pradedam kalbėti ir mūsų kalba baigėsi apie Dievą. Tai čia man yra pats maloniausias dalykas. Ir kaip ir sakiau, nepriklausomai, tikėjo, netikėjusiai, bet kad aš galėjau paskelbti Kristų. Čia va, man yra didžiausias skonis, čia mane veža, kitaip sakant. Ar aš galiu tam žmogui paskelbti Kristų? Ar jis priims, nežinau. Bet kad galiu paskelbti jį.
Tai iš ties aš irgi mano turbūt iš prigimties ir aišku iš pastangų tam tikrų esu irgi pakankamai komunikabilus, kaip ir Audrius. Man nesudaro didelių sunkumų pradėti pokalbį su visiškai nepažįstamu žmogumi. Tai kartais iš ties užkalbini, prisistatai, kas tu toks esi, nes kariuomeniai, kadangi yra tikrai nemaža rotacija ir karininkų korpusas, jisai rotuojasi kas keletą metų ir jie tie veidai keičiasi ir kartais tenka prieiti prie žmogaus nematyto, tu matai, prieini, pasilabini, tada pradedi kalbėti ir ta kalba. Kartais matai, kad ji nesiriša visiškai, galbūt ateis laikas, kada ji pradės ryštis ir turiu savo tos tarnystės, neilgos tarnystės patirtį, kad per pirmą pokalbį nesirišo, per antrą nesirišo, o trečią pokalbį, žiūrėk, ir atsirišo. Ir tada žmogus, kartais reikia pabūti ausimi tik tai, nes yra situacijų tokių, kai reikia pabūti ausimi, kuri išklauso, kuri ir turėjau tokių patirčių ir esu liudijęs ir savo broliams, diakonams, ir studijų metais dar ir vėliau, kad kartais yra tokių situacijų, kai tu tik klausai žmogaus, nes jis norėjo įsišnekėti, jam reikia šnekėti, ir jis kalba, lieja savo širdį ir galiausiai sako, ačiū diakone, sako, jis man tokių vertingų patarimų davė, sako, o tu nei žodžio nepratarė jam, tu nespėjai, net neprasižiojai, tu tik klausiai išsižiojęs jo gyvenimo skaudžios, jo gyvenimo istorijos. Ir jis paskui žiūri, sugrįžta ir vieną, ir kitą, ir trečią kartą, ir paskui jau jis, žiūrėk, ir į mišęs ateina, ir tada jisai atsiveda dar ir šeimą savo į mišęs sekmadieniais, nes mes kariniam daliniai turim kiekvieną sekmadienį šventas mišęs, ir žiūrėk, paskui jisai sako, tai gal aš jau taip kaip jau ir iš pažinties norėčiau visai, aš dar niekad nebuvęs ten, nu vat ir tai... Dievas, jis yra nuostabus, jis veikia net per tokius netobalus įrankius kaip aš.
Bet aš dėl tikinčių sutiktų, vat irgi noriu pasidalinti tuo, kad iš tikrųjų mums reikia sutikti tikinčių žmonių, nes jie mus palaiko. Ir man, pavyzdžiui, tikrai kariniuose daliniuose labai smagu, kad sutinku tų žmonių, nes jie yra mano palaikymas. Nes jeigu visada tu eitum prieš sieną, nu būtų sunku. Tikrai.
O ta siena turbūt kada yra baisesnė, ar kai žmonės atvirai pasako, ai, aš netikiu, ar toks abejingumas, ar tu kalbi, ar tu nekalbi, ten vienodai šviečia. Vienodai ten tiesiog tokie žvilgsniai tarsi niekur.
Man geriau, kad pasakytų, tai tada, žinai, išities tašką, negu neaišku kur tai.
Pritariu, Audriu, išties geriau žmogus tiesiai pasako, nei toks... ale paslaptingas lieka.
O kaip jūs reaguojat, kai štai pasakom, mes netikim? Kokie būna jūsų argumentai, kaip, kas dedasi jūsų širdį, kaip jūs užverdat, kaip jūs įsižiojat apie Kristų?
Man viena kariškė, moteris yra sakusi, aš netikinti, esu ateistė, aš sakau, bet aš jūs vis tiek myliu, tai va taip.
Ar iš tiesų, taip sakant, būna tai, kaip sakyt, sąžininga?
Kad aš ją myliu.
Taip, ar iš tiesų nenoriu pamokyti atveist.
Aš myliu šiaip žmoną labiausiai, bet tą moterį kaip žmogų, taip, aš myliu. Ir dabar su tuo noru aš visiems norėčiau paskelbti Kristų, bet čia irgi svarbi detalė, kad mes žmonių nepadarytum kankiniais su savo skelbimu. Vis tik mes su meilė turim. Gal Dievas duos kelių, gal prieimų duos. Ne? Bet kad mes žmogaus nepadarytum kankinio, nes ar mes tada jį laimėtum Kristui? Jis gali būti, kad jis bėgs dar toliau nuo to Kristaus, jeigu mes kankintą žmogų, kitaip sakant, pradėsime. Tai aš galvoju, gal tas aš tave myliu, gal visai neblogai.
Taip, o kaip Nerijus reaguoja?
Aš taip nesu tiesiogiai susidūręs, va, kad taip man pasakytų, kad taip, aš ateistas ir maždaug. Visada randam temą pokalbiui, net ir su tokiais, kurie yra galbūt, sakykime, taip šalti tikėjimu ir nenori girdėti jokios tikėjimo žinios, nes pirmiausia, turbūt mes nu, esam žmonės ir per tą tokį asmeninį santykį, per asmeninį bendravimą. Turėjau tokią patirtį su vienu karininku, kuris, na, labai sunkus prieimas kažkaip buvo prie jo. Bet tas prieimas buvo sunkus prie jo dėl to, kad jis pats turėjo tokią vidinį nusistatymą, kad jis yra labai blogas ir jis negali bendrauti va čia su tokiu šventuoju kaip aš, nu, ale šventuoju. Nu, jis tokį įsivaizdavimą turėjo. Dieve mano, tai reikėjo ilgai jį jaukinti prie savęs, sakykim taip, po truputėlį. Ir dabar mes esam labai artimi bičiuliai su juo.
Pavyko parodyti, kad ir jis šventas, ar kad jūs nuodėmingas?
Ne, tiesiog pavyko pirmiausiai su juo tapti draugu, o tada mažais žingsneliais ir kaip apaštalas Paulius, juk sako, jog negali duot kieto maisto, jeigu jis negali priimti. Ir jeigu būčiau aš bandęs nuo pat pradžių sakyti, jam jį pradėti mokyti ir versti, kaip Audrius sako, kankiniu tam tikrą prasme, va, tu turi pasidaryti va toks ir pasikeisti yra labai sunku, mes visi puikiai žinom, kaip sunku yra savo širdį keisti, o dar kai žmogus turi tam tikrų įpročių ir įpratimų, tai yra dar sudėtingiau, tai tas yra, kaip mes lietuviai sakom, tai įpratimas sunkiau už prigimimą ir mažais žingsneliais.
Taigi, šiandien Švento Stepono dieną, ką jūs pasakytumėte tiem žmonėms, kurie susiduria, kaip ir Šventasis Steponas kadaise susidūrė, kaip ir daugybė krikščionių susidūrė su tokiu priešiškumu, kritiškumu, panieka ar net grėsme įvairia prasme, kaip padrasintumėte tuos krikščionis, brolius ir seseris, kad jie neprarastų entuzijazmo, neprarastų ūpo ir patys ištikėjimo kelio nebėgtų, bet jį kažkaip apgintų, palaikytų.
Tai keletas dalykų. Tai pirma, mokytis iš Stepono. O Steponas degė kuo? Jis ne savęs skelbė, o Kristų. Nepriklausomai, kas jo laukia. Tai vat yra pirmas pamokymas, kad mes, kiekvienas krikščionis, esam pakviestas nepriklausomai nuo aplinkybių skelbti Kristų, nepriklausomai nuo to, kas mūsų laukia. Bet su išmintim, nes Steponas buvo ir išmintingas.
Tai iš ties jungiuosi prie Audriaus tų palinkėjimų ir pats nelabai ką yra ir pridurti iš tiesų, nes Steponas yra labai geras pavyzdys to, kaip liūdyti. Aišku, Stepono gyvenimas, žinome, ta žemiškasis gyvenimas labai liūdnai užsibaigė. Norėtųsi iš ties, kad krikščionys pasaulyje to nepatirtų. Norėtųsi, taip, labai norėtųsi, kad mūsų liūdimas būtų išgirstas ir taip, ir žmonės atsiverstų ir keistų savo gyvenimą. Tačiau noriu visiems palinkėti tikrai remtis į pačią tvirčiausią uolą mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Ir remiantis į jį, eit per gyvenimą. Aišku, pirmiausiai trokšt panašėt patiems su juo, o tada visos kliūtis nugalimos.
Kągi, mėly Marijos radijo klausytojai, laidoje Švento Stepono dieną kalbėjomės su nuolatiniu diakonu tarnystę einančiais Nerijumi Čiapu ir Audriumi Jasinsku, kurie diakonu tarnystę eina kariuomenėje ir neša Kristų kariams ir jų šeimoms, jų artimiesiems. Tegul štai tas įkvėpintis Stepono pavyzdys, drąsa ir išmintis liūdi šiuos diakonus ir jūs, mėly klausytojai, kad mes nesigėdytume būti tikinti žmonės, nesigėdytume būti tikinčiais įvairiose aplinkose. Būkite palaiminti ir ištvermingo tikėjimo visiems. Sudie.
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 Laidoje dalyvavau ir aš, kunigas Saulius Bužauskas.